В Мінінфраструктури знову скаржаться, що РФ блокує повноцінну роботу зернового коридору. Чи не варто Києву міркувати над альтернативними шляхами вивезення українського зерна, ми розпитали експерта із питань транспорту, екс-виконувача обов'язків міністра транспорту Василя Шевченка.
Ну, ми вже, знаєте, ми вже жартували, що це в нас якась зернова ініціатива Шрёдінгера. Нібито вона є, а нібито і ні.
Ну, 100%. Єдине, що ми ж прекрасно розуміємо, що ця угода, так звана зернова, вона направлена більше на сповільнення руху, ну, не наче там тримання України в заручниках, тому що ми ж пам'ятаємо, з моменту підписання це було постійно якісь нові умови. І зараз от угода, яка не наче мала автоматично бути продовжена на півроку, продовжена на 2 місяці, то за усними заявами Російської Федерації. Ну, і ми прекрасно розуміємо, що вони однією зброї вибрали якраз продовольство в світі. І таким чином, зупиняючи українську сторону, вони активно експортують своє зерно, тому що ціни все-таки на світових ринках тримаються. Чим більше кризу вони накручують, тим дорожче вони продають своє зерно. До речі, таким серйозним сигналом про те, що це перетворюється на зброю, стало вихід ключових зернотрейдерів, світових зернотрейдерів з російського ринку. Останнім це компанія Луї Дрейфус схиталась і також прийняла рішення про продаж активів і виходу. І фактично вони посилаються на те, що створюються внутрішні труднощі і зростає внутрішньодержавний контроль над цим інструментом. Другим інструментом цього ж впливу це є мінеральні добрива, які також проявляються в цій угоді, тому що, ну, тиснучи на Україну, знову таки, без якихось умов, вони кажуть, ну, ми ще зацікавлені запустити аміакопровод Тольятті-Південне для того, щоб експортувати, і це також там наша умова. Українська сторона, ну, правда, висловлює, спочатку президент говорив, що обмін тільки на всіх полонених, тоді можливо це. Потім, звичайно, от недавно той же Юра Васьков сказав, що це теоретично можливо, якщо розблокують ще порти Миколаїв
і Ольвія, здається, так?
І Ольвія бувший, да, Октябрський. Тобто, але знову ж таки, тобто, якщо ці порти розблоковувати, то потрібно зрозуміти, що це торгівля втручається потім уже в військову операцію по звільненню українських територій, тому що Кінбурзька коса ж, вона на сьогоднішній день на сьогоднішній день там ведуться бої українськими збройними силами, які звільняють цю косу і навіть в якійсь частині її контролюють. Якщо тільки ми перейдемо до цих перемовин, це зашкодить військовим.
Ну, там питання, чи настільки нам ці порти треба, як треба викидати московитів з нашої землі, з суходолу в першу чергу?
Так, ну там більше питання в тому, що там розташовані не наче термінали, бо ці порти великі, десь вони менше підготовлені для експорту зернових, ніж ці якраз Миколаївсько-Херсонського напрямку. Тобто, але там плюс додатково прохід БДЛК, ХЛК, тобто додаткові канали. І знову ж таки, коли мова зайшла за порт Південний, то тут стало питання, якраз знову ж таки повернулись до того ж аміаку, бо цей аміакопровід, він іде якраз безпосередньо в порт Південний. Там, тобто, там є наше хімічне підприємство, яке державної форми власності, так званий припортовий завод, який раніше його і переробляв, і вже експортував безпосередньо мінеральні добрива.
Пане Василю, давайте раз ми вже це питання зачепили, давайте його окреслимо, тому що наші слухачі, які слухають мої, зокрема, ефіри, вони знають, що в мене так лапки починають трястися, коли я чую оце слово аміакопровід, тому що мене дуже непокоїть взагалі сама ідея його відкриття, тому що там для нас бонусів кіт наплакав, а для росіян безліч, починаючи від того, що це просто своїми руками запустити туди аміак і створити постійну загрозу терористичної атаки росіян, і причому така величезна загроза. Ну що, чому б їм не підірвати його в будь-який момент, а потім сказати, а дивіться, це українці зробили. Ну і наслідки екологічні, які страшні будуть. А, ну, через плату грошей країні-агресору, так, чи і далі ми йдемо просто до політичних штук, до прецеденту, коли що? Ну, санкції американські ті ж самі або європейські накладав не Київ. Київ піде до Брюсселя і скаже: друзі, а от нам там аміакопровід з московитами треба запустити, зніміть трошки з них санкцій.
Ну, ви дуже правильно відзначили те, що аміаку, аміакопроводу – це, можливо, найбільша вибуховий об'єм, який можливо створити в Одеському регіоні. Тобто ми ж також не знаємо при тому всьому, що країна, з якою неможливо ніякі угоди проводити, тому що вона все використовує зброю. Питання.
І мене дуже непокоїть, пане Василю, те, що от лунають заяви, зокрема… зокрема від от пана Васьківа, що якісь там перемовини з цього приводу ведуться між Туреччиною, Україною та ООН. Ну, а ті вже, певно, розмовляють із Кремлем на цю тему. Я дуже хотіла б почути, ну, офіційну якусь позицію Києва з цього приводу, чому взагалі такі перемовини існують. Ну, бо я отак просто тут сиджу от зараз у студії, якщо б відео трансляція була, я тримаюся за голову просто від жаху.
Ну, давайте я дещо уточню, тому що тут питання не зовсім пряме і не зовсім стосується України і української сторони, тому що у нас угода є Організація Об'єднаних Націй, Туреччина і Україна. А ще є угода Туреччина, Організація Об'єднаних Націй і Росія. І от з їхньої сторони, от в цій їхній угоді, там дійсно було опрацьовувалось питання, починаючи з листопада минулого року, вони навіть розблокували вивезення мінеральних добрив із портів Литви, Латвії, здається, і я не пам'ятаю ще в якій країні, там вони були арештовані. І от якраз за результатами цих перемовин вони, росіяни, отримали дозволи на вивезення з цих північних портів Балтійського моря в рамках якраз цієї ж зернової угоди. Але українська сторона там перемовин не вела. Тобто просто що не всі, навіть наші урядовці, правильно читають це все. І тоді інколи навіть я бачив заяви наших офіційних осіб, які там за відкриття, але не розуміють, що ця інформаційна подія, вона прийшла з Туреччини, вона не прийшла з нашої сторони. Тобто це турецький президент написав, що вони домовились про таку співпрацю, але ця співпраця про те, що ці мінеральні добрива з північних країн відпустити, і вони їх розблокували. А тепер починається цей другий етап. Вже розмови не з Україною. Тобто, ну, щоб сказати, що українська сторона також заблокувала, ми не можемо, бо санкції компанії, яка якраз Тольятті Аміак і мінеральні добрива Росії, за якими стоять там російські Ротенберг, там ще російський один олігарх. Тобто, вони, ясно, що мають намір, і українська сторона не накладала на них санкції, тому що у нас є інтереси і підприємство, яке забезпечувало транспортування, так зване підприємство з транспортування з аміаку, і воно мало прибуток, якісь 1.5 мільярда, здається, і от вони аргументують, що от якби ми транспортували, то ми б мали прибуток. І це от не дало можливості, я так розумію, накласти санкції. Тобто, ну, і не наче там ці перемовини відкриті для подальшого обговорення. Хоча, знову ж таки, там для нас пріоритет, як ви правильно сказали, це питання безпеки, бо у нас питання існування країни.
Я, пане Василю, я маю навести цитату. Центр транспортних стратегій, вони наводять цитати. От та ж сама конференція Green Ukraine, той самий заступник міністра розвитку громад, території, інфраструктури Юрій Васьков каже, оце свіженьке, геть свіженьке, це вчора в день, так? Каже він, що Туреччина та Україна ООН ініціювала всім сторонам зібратися, запропонувала всім сторонам зернової угоди і розпочати перемовини. І каже він, Туреччина та Україна погодилися на проведення перемовин, але от Росія чомусь вийшла з переговорного процесу і вимагає, що от спочатку її якісь ще 5 інших вимог мають бути виконані. Ну, Бог з ними, з тими 5 умовами, вимогами, то будемо розбирати іншим разом. Сам факт. В Міністерстві громад кажуть, Україна погодилася на проведення цих перемовин. І він спокійно розповідає далі. Аміакопровід технічно дозволяє прокачувати. За сьогоднішніми цінами це, ну, нічого такого страшного. 28-30 мільйонів доларів прибутку російські відправники, виробники отримують. Ну, це не досить велика цифра, каже пан Васьков. В мене так, ну, шорсть на хребті трошки дибки встає.
Ну, він одесит, тому для Одеси важливо, щоб все це функціонувало. І плюс ми ж повинні враховувати тиск трейдерів, як українських, так і міжнародних, на те, щоб ця угода працювала. Тому що, ну, от, наприклад, грубо кажучи, коли ми говорили про експорт зернових з портів Великої Одеси, то там мова йшла про те, що здебільшого це вивозили великі оці зернотрейдери, тому що вони фактично мали можливість, вони працювали і в Росії, і вони працювали на території України, і вони вели перемовини, що в Росії, з Росії буде експортуватись при умові, що буде і тут експорт. А невеликі фермери і чи українські трейдери, чи компанії, які просто там, ну, хочуть на цьому заробити, вони, ну, не завжди мають можливість працювати через порти Великої Одеси. Хіба що продаючи прямо в Одесі тим же зернотрейдерам великим. А вони в основному працюють якраз через Дунай, через дунайські порти. І коли ми зараз говоримо, що у нас ще залишок десь не вивезено 12 мільйон тонн зернових, то ми розраховуємо, ну, по місяцях я вам точно не скажу, але грубо кажучи, там, якщо ми експортували десь приблизно 50 мільйонів тонн до 6 мільйонів тонн у місяць, то відповідно тоді у нас десь по року було все рівно десь в межах 50, то в минулому році у нас десь із того, що ми експортували, це десь складало, ну, не буду казати, просто по частинах скажу, що половина десь це якраз вивезено через Одесу, 15-20% це автомобільно-залізничний шлях на в сторону Європи, і відсотків 30% це дунайські порти. Це як українські порти, так і порти українські, мається на увазі дунайські порти. І також ж і морський порт Румунії. Uh-huh. Тобто, по великому рахунку, тобто, фактично завантажувалося на рейді якраз румунського порту, але транспортувалося через два гирла. Там є румунська сторона Сулина, є гирло Бистре українське, і той напрямок працював. Але кількість барж величезна. Тобто весь Дунай фактично був забитий автомобільним транспортом.
Пане Василю, я якось трошки згубилася. От ця ситуація до відкриття аміакопроводу, який вона стосунок має? Якщо завершити, от поставити крапку тоді з аміакопроводом, тому що є інші ще в нас питання щодо зернового коридору.
Ну, аміакопровід, питання відкрите, воно обговорюється Організацією Об'єднаних Націй Туреччина. Українська сторона до того, як Васьково це заявив пару днів назад, ще міністр сільського господарства, здається, коментував, що це було б добре, але в принципі, коли ми з вами аналізуємо, то ми розуміємо, що для нас пріоритет головний – це безпекова ситуація.
Слухайте, треба запити писати до цих міністерств, бо треба пояснювати, чому в них взагалі такі думки виникають.
Ну, і відповідно, для того, щоб продовжити, тут питання відкриті. Компанії, які з російської сторони не експортують, вони також не під українськими санкціями. Українська компанія, яка забезпечує транзит, вона також розказує про прибутковість. І це більше заступник міністра, він куратор морегосподарського комплексу. І він якраз базується на оцих от даних. що це буде завантаження, що це буде, ну, тобто, домінування економічної складової над безпекою. Хоча навіть у будь-яких відносинах там не може бути домінування комерційних інтересів ніколи над питаннями безпеки. Тому що питання безпеки – це питання існування в даному випадку країни і її успішності. Тобто, а потім уже все інше для того, щоб ми могли функціонувати. Тому що, ну, ми, наприклад, коли говоримо про цей аміакопровід, то друга складова – це не тільки те, що вони не під санкціями і ці перемовини якимсь чином ведуться, а й те, що це загрозлива ситуація, яка може бути інструментом терористичного акту. І для тієї ж Одеси великої.
Ну, там просто вибух може бути... безліч є аспектів, чому цього не треба робити. А казати, що давайте відкриємо, бо росіяни не так багато на ньому і зароблять, зате ми вивеземо більше зерна. Може, варто розглядати все ж таки якісь варіанти більшої переробки цього зерна в Україні, щоб менше були обсяги, а більше прибутки, щоб ввести вже готову продукцію. Куди? От, ну, пане Василю, давайте є в нас ще кілька хвилин ефірного часу. Давайте гіпотетично подивимося. В нас ситуація погіршується і погіршується. Ну, ймовірно, пан Ердоган вже вибори виграв. Може, він якимось чином активніше свій вплив застосовуватиме щодо просування функціонування роботи зернового коридору, бо ми так розуміємо, що Анкара в цьому зацікавлена. Але раптом ні. А раптом от приходить 18 чи 17 там це липня, нічого не зрушується, і навіть від цих двох перевірок за добу вже росіяни не роблять, зерновий коридор зупинився. Може, до цього варто було б якусь стратегію прорахувати? Ну, ймовірно, ну, це так, як морем не вивезеш, зрозуміло, але хоча б частку наростити десь кудись щось. Ті ж самі дунайські, ви кажете, порти. Там Констанца та ж сама. Ймовірно, треба шукати інвесторів, які б, ну, включилися б в добудову якихось зернових цих терміналів десь в європейських країнах поруч із нами, ні?
Ну, супер. Це пропозиція прямо в точку, тому що проблема, ну, як зберігати запаси, вона, ну, інша. Вона в першу чергу, ну, залежить від того, де їх зберігати. Якщо ми, наприклад, маємо можливості на зберігання оцих залишків перехідних по року, то це вирішує проблему. Це знімає оці всі, ну, надлишковий тиск на цих три дунайських українських порти. Це дає можливість розвитку розтягнути у часі, це дає можливість відтягнути гроші того ж Європейського Союзу. Навіть я, ну, приймав участь в одних обговореннях, що це може бути навіть на території нинішнього Європейського Союзу, на території Румунії, тому що світові трейдери, до речі, які зараз виходять з Росії, вони будуть продовжувати залишатись гравцями. І вони підуть подальше в Україну. Тому Україна там як пріоритет може говорити, що давайте ми займаємось розбудовою там складських приміщень, місць зберігання зернових, або на українській території, або на вашій території російській, з фінансуванням чи підтримкою Організації Об'єднаних Націй. Тому що ООН, до речі, також є лобістом от відкриття цих зернових, тому що ООН не накладала ніяких санкцій стосовно якраз експорту мінеральних добрив. Тобто мінеральні добрива, продовольство і медицина – це не є інструментом санкцій Європейського Союзу, тому що це інструмент, ну, скажімо, забезпечення продовольством світу. І вони більш відкрито, ну, про це говорять. А ми можемо говорити більш відкрито про створення цих термінальних можливостей, тому що термінальні можливості дадуть можливість, там, ну, наприклад, розбудувати чи підняти глибини от в цих трьох портах, чи забезпечити збереження на румунській території, чи фактично транспортувати по Дунаю в ту ж Європу. Чи також ви акцентували увагу на можливостях переробки, угу. Що
Ми ж заманюємо, пане Василю, ми ж заманюємо інвесторів, ми їм обіцяємо інвестняньок, ми їм обіцяємо супер-пупер вигідні умови. Давайте заманювати їх конкретно під це.
Ну, просто що для того, щоб реалізувати цю складову, треба, щоб прем'єр-міністр, який пообіцяв реалізувати так званий промисловий безвіз, його реалізував. Тому що тоді б у нас набагато простіше все вирішувалось, тому що фактично тоді б це питання сертифікації української, воно б визнавалося як сертифікація Європейського Союзу, і тоді б воно ну не проходило ці подвійні потрійні сертифікації, і не було б стільки ну проблем з експортом. Мало того, там, якщо ми вже претендуємо, ну це так гіпотетично на членство в Європейському Союзі, то ніхто не забороняє нам взагалі зняти митні обмеження, ну щоб набагато спростити процедури, хоча б вивезення, щоб українську сторону продемонструвати Заходу, що ми зразу імплементуємо наші стандарти експорту. У нас немає митниці, ми довіряємо Європейському Союзу. Тобто і обидві ідеї мають право на життя, тому що у нас головна проблема експортних складових і сировинного якраз от цього експорту, вона в тому, що у нас умови, які не стимулювали переробку. Тобто і обмеження були якраз ці митні процедури, там ну і внутрішня невідповідність європейським і світовим стандартам. Тільки ми це прибираємо, у нас зростають автоматично можливості конкурувати по всьому світу. І знову ж таки, там ми отримуємо додатковий прибуток.
Про проблеми роботи зернового коридору та ймовірність вивезення українського збіжжя альтернативними шляхами ми поговорили із експертом із питань транспорту, екс-виконувачем обов'язків міністра транспорту Василем Шевченком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.